мгновину.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Хвілінаў праз 15 перадача «Вольная студыя», у якой гутарка з намеснікам старшыні Беларускага саюза мастакоў Рыгорам Сітніцам. А зараз экспертыза свабоды. 16 снежня у Менск приехала Хельга Шмідт, директор генерального секретариату Ради Европейского Звязу. Як развивается дальох поміж белорусскими уладами и Еврозвязом тепер? Цимостно перешкаджая теперешнему дальогу проблема с демократией в Беларуси. Яких выников можно шакать от визиту техничной миссии Ради Еврозвязу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом Радыё Свабода палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш Смалінскі з Варшавы. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж беларускім кіраўніцтвам і Захадам, найперш Еўразвязам, праходзіць даволі інтэнсіўна. Еўразвяз прапанаваў Беларусі праграму «Усходняе партнерства», выказвае гатоўнасць падпісаць дамову аб уступленні Беларусь у сусветную гандлёвую арганізацыю. Мінулым тыднем Менск наведала прадстаўнічая дэлегацыя НАТО. Цяпер тут знаходзіцца дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая вядзе перамовы аб выдзяленні Беларусі крэдыту. І вось сёння у Менск приехала Хельга Шмідт, прадстаўніца еўракамісара ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Хаўеры Салан. Гэта розныя факты, гэта розныя арганізацыі, але мусіць можна прызнаць, што ў дачыненнях паміж Беларусі і Захадам, найперш Еўразвязам, адбываюцца якасныя зрухі. Як можна ацаніць гэты дыялог? Спадар Фёдараў.
Сапраўды, мы назіраем шмат крокаў Захаду ў накірунку да Беларусі. Я, правда, ізноў жа не ўпэўнены, што вось менавіта гэтыя крокі, гэтыя арганізацыі, такія як Паўночна-Атлантычны альянс, Еўразвяз, узгаднялі друг з другом, але тое, што ў іх нейкая агульная гаворка ідзе, тут бадай што сумлявацца не прыходзіцца. Гэта вельмі цяжкі дыялог. Беларускія дэмакратычныя сілы знаходзяцца на баку Еўразвяза, але, на жаль, у іх пакуль што ніякая вялікая моц, каб яны маглі істотна ўплываць на ход гэтых перамоваў. На мой погляд, інтарэс выкліканы да Беларусі перш за ўсё тым, што Расія ў апошнім часам прадэманстравала сваю новую сутнасць. Яна спрабуе аказаць моцны ціск на ўсіх сваіх суседзяў на былой пасавецкай прасторы. Захаду гэта не падабаецца, і Захад спрабуе нейкім чынам знайсці нейкай супрацьядзе, аказаць нейкую дапамогу гэтым краінам, якія падвяргаюцца гэтаму ціску. Выпадак з Беларусю гэта, напэўна, самы складаны.
Спадар Бародзіш Смалінскі, а вы як мяркуеце, як можна ацаніць вось гэты дыялог паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і Еўразвязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму?
Па-першае, каб кагосьці пераканаць да зменаў, трэба з ім гаварыць і трэба з ім весці нейкі дыялог. Таму усе гэтыя сігналы, якія пачаліся з боку Захада, каб пачаць нейкія размовы з афіцыйным Менскам, я лічу вельмі пазітыўным. Тое, што зараз праходзіць, я бы сказаў так, што гэта ёсць такі тэставы перыяд для Беларусі. Таму што, калі мы паглядзім на ўсе гэтыя зняцці, усіх гэтых абмежаванняў для Беларусі, якія былі беларускіх міністраў і іншых асобаў, якія не маглі уезжаць у іншыя краіны Еўразвяза, гэта ўсе зняты на 6 месяцаў. Праз гэтыя 6 месяцаў Еўразвяз будзе ацэньваць, ці ёсць нейкія змены ў падыходзе афіцыйнага Менску да справаў дэмакратыі, ці няма. І калі гэтых зменаў не будзе, пасля гэтага тэставага перыёда Еўразвяз будзе думаць пра тое, што рабіць далей. Але тое, што трэба лічыць пазітыўным, гэта ўсе гэтыя візіты афіцыйных асобаў. Сітуацыя ў гэтай частцы Еўропы яна вельмі складана. Падыход Расіі да дэмакратыі, да незалежнасці іншых краін вельмі нечаканы, як у жніўні ў Грузіі. І таму Еўразвяз спрабуе знайсці нейкі шлях, каб дайсці да паразумення з беларускім бокам.
А вось спадар Бародзіш Смалінскі нагадаў, што Еўрапейскі звяз даў Беларусі 6 месяцаў на тое, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне.
Толькі Еўрапейскі звяз, але і Амерыка таксама яна зняла ўсе гэтыя санкцыі на 6 месяцаў. Як Еўразвяз і Штаты Амерыкі будуць ацэньваць усе гэтыя змены ў Беларусі? Гэта ацэнка можа быць вельмі складана, таму што калі будзем параўноўваць Беларусь да ўсіх дэмакратычных краінаў, якія на захадзе Еўропы, канешне, гэта будзе праблема. Але мне здаецца, што ўсе заходнія арганізацыі будуць параўноўваць Беларусь да Беларусі, як была, напрыклад, 2 гады таму, 3 гады таму.
Ось дасюль галоўнай перашкодай для развіцця дачыненняў паміж афіцыйным Мінскам і Захадам была вось гэтая праблема з дэмакратыяй і правамі чалавека. І заходнія палітыкі ставілі пытанне так: спачатку вы робіце некія крокі ў кірунку дэмакратызацыі, і толькі потым мы пачнем дыялог. Гэта праблема не знікла, але дачыненні пачалі развівацца даволі хутка. Дык узнікае пытанне і ў беларускім дэмакратычным асяроддзі, ці можна сцвярджаць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі адышло на другі план і цяпер не моцна перашкаджае весці дыялог? Спадар Фёдару, як вы мяркуеце?
Можа, яно сапраўды крыху адышло надалей, але сказаць, што яно зусім пакінутае па-за ўвагай, гэта проста немагчыма. Я ўпэўнены, што калі б Захад перастаў звяртаць увагу на гэтую праблему, якая існуе ў нашай краіне, так у яго не было б ніякіх пытанняў у супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі. Уся праблема фактычна ўсё роўна застаецца ў дэмакратызацыі Беларусі. Іншая справа, што вось у гэтых абставінах, якія зараз узніклі, напэўна, нельга аказваць вельмі моцны ціск беларускага кіраўніцтва. Заўсёды ёсць адыходы пэўныя, перш за ўсё на ўсход. Я разумею, што гэта яму не вельмі падабаецца, але ў выпадку, калі ён не будзе бачыць іншага выйсця, ён звернецца да Москвы, а гэта, напэўна, не самае лепшае развіццё падзеяў.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», тэма якой «Што беларускія ўлады могуць прад'явіць місіі еўрапейскага звязу для дыялогу з аб'яднанай Еўропай». Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Гаспадар Бародзіч Смалінскі, вось гэта пытанне дэмакратыі і правоў чалавека дасюль было амаль што галоўным дачыненнях Беларусі з Захадам. Цяпер дыялог пачаўся. Так можа, тут пытанне не ў тактыцы, а ў стратэгіі, што гэтае пытанне з дэмакратыяй проста перастала быць першым нумарам, а стала другім, трэцім у дыялогу. Вы так не лічыце?
Я так не лічу. Мне здаецца, што еўрапейскія ўлады перасталі, па-першае, казаць пра дэмакратыю ў Беларусі, таму што гэты падыход аказаўся бесперспектыўным. Па-другое, каб гаварыць пра дэмакратыю, трэба мець нейкія асяроддзі да гэтага. Я не лічу, што ў Беларусі знаходзіцца людзей у палітычных кругах, які зараз могуць быць альтэрнатывай для афіцыйнага Мінска. Захад лічыць, каб вельмі маленькімі крокамі збліжацца да гэтага, што мы называем дэмакратызацыяй, пра розныя маленькія змены, які будуць у законадаўстве Беларусі. І на тое Захад хоча проста ціснуць беларускі ўлады, каб яны змянялі свой падыход да малых і сярэдніх прадпрымальнікаў, каб яны дазвалялі развіваць бізнесу, каб яны дапускаць да Беларусі заходнія кампаніі, які будуць прывлякаць розныя заходнія стандарды працы. І гэта будзе таксама пазней змяняць падыход грамадства.
Нельга ж сцвярджаць, быццам і беларускія ўлады не пайшлі насустрач. Пэўныя крокі былі зроблены. Можна назваць іх мінімальнымі, і гэта безумоўна так, але з фармальнага пункту гледжання у гэтым папракаць іх нельга, ў тым, што яны цалкам засталіся на сваіх пазіцыях. Магчыма, гэта і таксама падштурхнула Еўропу, Брусель, у тым, што яны ўбачылі, што ў пэўных абставінах афіцыйны Мінск гатовы пайсці на пэўныя саступкі. Безумоўна, гэта будзе вельмі цяжкі і доўгі працэс, але лепей нешта, чым нічога.
Пачаўся візіт гэтай дэлегацыі еўразвязу, якая фактычна прыехала, умоўна кажучы, з некай інспектарскай праверкай. І што беларускія ўлады могуць паказаць? І ці задаволіць гэта еўрапейскі звяз? Спадар Фёдар, вось вы пачалі ўжо гаварыць, што беларускія ўлады таксама робяць крокі насустрач. Вот што можна тут зафіксаваць з гэтых крокаў?
Тут трэба паставіць нейкую часовую мяжу, ад якога часу весці адлік. Думаю, што ўжо вызваленне палітзняволеных наўрад ці тут можа быць прад'яўлена, бо яно адбылося даволі даўно, і ў адказ на гэта еўразвяз таксама зрабіў пэўныя паслабленні. На апошнім часам можам казаць, бадай што, пра дазвол двум газетам друкавацца і распаўсюджвацца пра сваю друку і трапіць у падпісныя каталогі на наступны год. Канешне, гэта толькі дзве газеты, праўда, бадай што, яны найбольш такі уплывовыя ў апазіцыйным асяроддзі. Напэўна, будзе ісці гаворка пра нейкія змены ў выбарчым заканадаўстве. Карацей кажучы, пра тое, пра што казаў гаспадар Хьюк Мінгареллі, калі ён наведваў Беларусь некалькі месяцаў таму на чале дэлегацыі, там было вызначана 5 пазіцыяў. Ясна толькі адно, што гэтыя крокі будуць не вельмі вялікімі, і пакрокавая гэтая стратэгія, калі будзе працаваць, яна будзе працаваць толькі па мінімальных кроках.
Хотел бы зауважить, что белорусский урад объявил об плане довольно серьезных либеральных экономичных реформ. И до того ж из России покуль не отбылось никаких таких кроков, которые б могли напужать Захад. Господин Бородич Смолинский, а вы что можете сказать? Вот визит этой делегации, который начинается сегодня, что он может зафиксовать, что белорусские улады могут показать в смысле кроков на сустрач Захаду?
Мне здається, що тут будуть білоруські, європейські, будуть обмірковувати плани створення цієї політики у Сходнє партнерство. Тому що Білорусь цим вельми зацікавлена, і здається, що європейський бок вельми хотів би Білорусь утягнути у цей процес. Тут тільки один момент. Білорусі треба просто лібералізувати і демократизувати власне законодавство. Да, гетага, що сказав ще господар Федоров, можна додати Клуб 100, який відбувся наприкінці листопада, про змінах у законодавстві, про интернет-медиа. Так само можно сказать, что результаты из этого круглого стола могут быть позднее внесены до изменения в законодательстве Беларуси. Это так само очень позитивно, и так само отзывалось по просьбе Евразвязу.
Я мог бы крыху заперечить господару Карбалевичу тем, что либерализация экономичного законодательства это не их демократы, мне подается, имеет такое довольно ускосное дочинение, бо мы ведаем краины, в яких было вельми либеральное экономичное законодательство, а одночасово они были далеко не демократичными сами по себе, как та Чили, так